Krievijas karš Ukrainā, dzīves dārdzības pieaugums, enerģētiskā krīze, COVID-19 pandēmija un klimata izmaiņas būs daži no globālajiem izaicinājumiem, kurus šonedēļ Davosā apspriedīs vairāk nekā 2000 politiķu, biznesa līderu, investoru, zinātnieku un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Šī gada Pasaules ekonomikas fóruma devīze ir sadarbība fragmentētā pasaulē. Fóruma rīkotāji uzskata, ka dialoga veicināšana ir būtisks priekšnoteikums, lai sekmīgi pārvarētu globāli nemierīgos laikus. Latviju Pasaules ekonomikas fórumā pārstāvēs valsts prezidents Egils Levits.